де сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві. 9 вечора. І з вами я, Мар'яна Драч. Перші версії розслідування аварії літака в Донецьку. Захист Юлії Тимошенко відмовляється визнавати покази свідка у справі вбивства Євгена Щербаня.
Було замовлення від Лазаренка в інтересах Тимошенко.
Чому Данія дала притулок колишньому українському міністрові Валерію Іващенкові?
Well, I don't think it has reached the media yet.
А зараз почуємо короткий випуск новин поруч зі мною в студії Сергій Драчук. Доброго вечора.
Добрий вечір. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив сьогодні, що направив до Конституційного суду подання щодо відповідності Конституції ухвали Вищого адміністративного суду позбавити повноважень двох народних депутатів. Як сказав він на прес-конференції, він уже розмовляв раніше з одним із цих депутатів Павлом Балогою і сказав, що не забиратиме його депутатського посвідчення і не перешкоджатиме йому далі працювати в парламенті до рішення Конституційного суду. Вищий адмінсуд вирішив наприкінці минулого тижня позбавити повноважень народних депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського. Критики цього рішення звертали увагу, що ні Конституція, ні законодавство України не передбачають можливості такого рішення. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що не виключає силового перезахоплення опозицією трибуни Верховної Ради в разі, якщо її захоплять представники парламентської більшості. За його словами, представники опозиції, в разі, якщо спікер підпише розпорядження про персональне голосування народних депутатів, готові теж поставити свої підписи під цим документом. Тим часом голова фракції «Удар» Віталій Кличко заявив, що до блокування роботи Верховної Ради, у тому числі до нічних чергувань у сесійній залі, приєднаються й інші опозиційні фракції. За його словами, він говорив про це з представниками фракції «Батьківщина» і «Свобода». Народні депутати від опозиції з 5 лютого блокують роботу парламенту, вимагаючи запровадити систему персонального голосування. Депутати від «Удару» перебувають у сесійній залі також уночі. У Києві сьогодні попрощалися з Геннадієм Удовенком, найбільш титулованим і всесвітньо знаним міністром закордонних справ часів Незалежної України. Він помер нещодавно. Звинувачений у підготовці терористичного акту з метою замаху на нинішнього президента Росії Володимира Путіна Адам Осмаєв повторив сьогодні на слуханні у Приморському районному суді Одеси, що ні в чому не винен, а попередні свої зізнання дав під тортурами й тиском. Як заявив Осмаєв, його жорстоко били працівники Служби безпеки України і Федеральної служби безпеки Росії, які допитували його, погрожуючи, що посадять до в'язниці його батька і знущатимуться також із батька. А також вимагали зізнатися в підготовці замаху на Путіна. Як сказав Осмаєв, у той момент він був готовий зізнатися в підготовці вбивства і Путіна, і Распутіна, лише б його не віддавали до Росії. Президент України Віктор Янукович, який перебував у Туркменістані з державним візитом, його тамтешній колега Гурбангули Берді Мухамедов взяли сьогодні участь у відкритті автомобільного мосту через річку Амударью, а також у закладенні комплексу аеропорту і будівництва двох нових мостів автомобільного і залізничного. Усі чотири об'єкти збудувала чи будуватиме одна з компаній з України – донецька компанія «Альтком». Слідчий комітет Росії заявив сьогодні, що визнав грузинського політика Гіві Таргамадзе обвинувачуваним у справі про підготовку масових заворушень у Росії. Як заявив речник слідчого комітету, політика оголосили в розшук і проситимуть суд ухвалити постанову про його заочний арешт.
Більше про події в світі та Україні ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А тепер з коротким оглядом був Сергій Драчук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. 8 людей перебувають в обласній травматології Донецька після вчорашньої аварії літака Ан-24, який здійснював чартерний рейс за маршрутом Одеса-Донецьк. 5 людей загинуло. Їхні особи вже встановили. Останні події з місця події знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Павлєва. Олена, в якому стані зараз постраждалі?
Добрий вечір, Мар'яно. Достеменно відомо, що загинуло 5 осіб. Всього на борту літака знаходилося 52 людини. На даний момент у Донецькій обласній травматологічній лікарні перебуває на лікуванні 8 осіб. За словами головного лікаря обласної травматології Володимира Климовицького, 6 пацієнтів знаходяться в задовільному стані, стан ще двох середньої тяжкості. Володимир Климовицький також повідомив, що на борту літака перебувала 10-річна дитина. Після огляду лікарі зробили висновок, що вона не отримала жодних травм і медична допомога їй не знадобиться.
Олено, які версії на сьогоднішній вечір, чому сталася аварія?
В обласній травматології знаходяться і члени екіпажу. Сергій Мелешенко, командир літака, також перебуває у лікарні. Він вважає головною причиною аварії погані метеорологічні умови та пояснює, що злітно-посадкову смугу взагалі не було видно. Прокурор Донецької області Володимир Вишин заявив журналістам, що розслідування проводиться у найкоротші терміни. Але багато чого залежить від розшифровки даних чорних скриньок, яка може зайняти 10 днів до місяця.
Що стосується причин аварії, то прокурор заявив, є кілька версій. В тому числі версія, що стосується правильності дії екіпажу. Версія, що стосується правильності дії наземних служб. Версія, що стосується технічного стану літака. Та версія, що стосується наземних приладів, які забезпечують безпеку польотів.
Завтра прокуратура вже обіцяє озвучити попередні висновки. Комісію, що розслідує аварію, очолив віце-прем'єр України Олександр Вілкул. Вже відомо, що родини загиблих отримають матеріальні компенсації у розмірі 100 тисяч гривень.
З Донецька повідомляла кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва. Київський суд сьогодні допитав Ігоря Мар'їнкова у справі про організацію вбивства народного депутата Євгена Щербеня у 96-му році. Свідок заявляє, що злочин замовив колишній прем'єр Павло Лазаренко в інтересах Юлії Тимошенко, яка у той час керувала енергетичною компанією. Водночас все, що говорив Мар'їнков, випливає зі слів третіх осіб, які вже давно немає в живих, зауважують адвокати Юлії Тимошенко. Відтак, він не може бути свідком у справі, наголошує захист. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Баркар.
Депутатів Верховної Ради не пустили до зали суду, де у межах досудового слідства допитували свідка обвинувачення Ігоря Мар'їнкова, заявив один з лідерів Батьківщини Олександр Турчинов.
Нам говорять, що це відкритий судовий процес, але в той же час заборонено депутатам, заборонено громадянам, всім, хто може аналізувати ситуацію, яка там відбувається, перебувати в залі, де присипаного нафталіном штатного стукача Генпрокуратури привели для того, щоб він розповідав брехню.
Тим часом свідок обвинувачення Ігор Мар'їнков у залі суду говорив про те, що з екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко особисто не знайомий, а люди, зі слів яких він розповідає про обставини злочину, члени відомої банди Кушніра, померли понад 10 років тому. Водночас він назвав мотив та замовника вбивства народного депутата Євгена Щербеня.
Було замовлення від Лазаренка в інтересах Тимошенко. Ніби Юлії Тимошенко на той час генеральному директору ЄСУ загрожувала якась небезпека з боку Щербеня. І було замовлення на Момота і Щербеня.
За словами Ігоря Мар'їнкова, у 1990-ті роки він мав власний великий бізнес у Донецьку, а також спілкувався з багатьма представниками кримінального світу та високопосадовцями того часу. Я тоді знав ху із ху і мав три мерседеси, розповідає він. Крім того, Мар'їнков у 2003 році був свідком у кримінальній справі, яка також стосувалася вбивства Євгена Щербеня, але тоді про причетність Юлії Тимошенко до цього злочину не говорив. Нині свідчення Мар'їнкова були змістовними та логічними, заявив прокурор Олег Пушкар.
Під час перехресного допиту більш раннього свідчення взагалі не відрізнялись. Свідок свідчив чітко і не збивався. Ми зацікавлені максимально швидко завершити досудове розслідування.
Натомість представники захисту інакше оцінили зміст свідчень. За словами адвоката Сергія Власенка, справи, яку намагаються повісити на Тимошенко, не існує. Так само не існує і свідка Ігоря Мар'їнкова, який по суті справи нічого не сказав, відзначає Власенко.
У нього був єдиний епізод, який він нібито бачив на власні очі. Це нібито його випадкова зустріч з Юлією Тимошенко. Все інше, що говорив цей свідок, стосувалося або показів зі слів третіх осіб, які були 10-15 років назад вбиті, тобто свідка не існує.
Також Сергій Власенко каже, що Тимошенко вимагає доставити її до суду на допит свідка. За словами адвоката, позбавити людину, яку обвинувачують у вбивстві, права захистити себе, є найбільшим злочином. Натомість тюремники заявляють, екс-прем'єр сама відмовлялася від участі у процесі, а подібні заяви – провокація. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Данський політик Ганне Северінсен у коментарі Радіо Свобода привітала рішення данського уряду надати притулок колишньому виконувачу обов'язків міністра оборони в уряді Юлії Тимошенко Валерію Іващенкові. Іващенко заявив в інтерв'ю виданню «Український тиждень», що прокурори просили його дати компрометуючі свідчення проти Юлії Тимошенко і депутата від «Батьківщини» Олександра Турчинова, але він відмовився. Ганна Северінсен раніше була співдоповідачем моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи у справах України і радником Юлії Тимошенко за часів її прем'єрства. І ось її реакція у справі Валерія Іващенка.
Я погоджуюся з їхнім рішенням, і оскільки ми стежили за тим, як несправедливо до нього ставилися на суді, це вірне рішення.
Чи ви мали змогу бачитися з Валерієм Іващенком в Данії чи в Києві?
Ні, але я зустрічала його родину в Києві кілька разів, коли він був у тюрмі.
Чи ви якимось чином вплинули на рішення уряду Данії, давали якісь рекомендації?
Ні, зовсім ні.
Якою є реакція данських ЗМІ на цю справу?
Я думаю, що це ще не дісталося преси.
Валерій Іващенко став другим українським міністром, який отримав притулок у Європі. А після того, як Чехія 2 роки тому дала притулок екс-міністрові економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдану Данилишину, то спалахнув шпигунський скандал, коли чехів видворили з Києва. Як справа Іващенка може вплинути на відносини між Києвом та Копенгагеном?
Я цього не можу коментувати. Я можу привітати рішення надати притулок.
Чи легко в Данії сьогодні отримати притулок?
У мене немає статистики, але в цьому випадку справа очевидна. Я в цьому переконана.
Це була данський політик Ганне Северінсен. Вона коментувала надання притулку в Данії колишньому виконувачу обов'язків міністра оборони України Валерію Іващенкові. У серпні минулого року апеляційний суд України змінив Іващенкові термін покарання на умовний і звільнив його з-під варти. Перед тим, у квітні минулого року, його визнали винним у зловживанні владою і засудили до 5 років позбавлення волі. Валерій Іващенко своєї вини досі не визнає. На вашій хвилі Радіо Свобода, і це передача «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути, чи стане скандал із ведмедями уроком для уніан.
Журналістські стандарти не порожній звук, а те, що відбувається зараз в уніані, м'яко кажучи, далекі від європейських цінностей.
На одну жилу хату 10 порожніх сьогодення луганського села.
Село, оно таке крайнє, тупікове, під'їзду сюди, як такового, нету.
У Києві ніч еротичної поезії.
Бо якщо без прикрас, то там, де весна, кожнісінький раз лопається струна.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Частина журналістів «Уніан» просить змінити керівництво інформаційної агенції. Це прохання міститься у відкритому листі до головного акціонера медіахолдингу, якому належить це ЗМІ, Ігоря Коломойського. Журналісти звинувачують керівництво «Уніану» у знищенні репутації видання через оприлюднення низки неправдивих новин на сайті. З подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Наталка Коваленко.
Трудовий колектив «Уніан» просить змінити керівництво та допомогти відновити честь і репутацію агенції. Про це йдеться у зверненні до головного акціонера медіахолдингу, якому належить це ЗМІ, Ігоря Коломойського, президента «Уніан» Олега Наливайка та керівника медіахолдингу Коломойського Олександра Ткаченка. Журналісти звинувачують керівництво «Уніан» у знищенні репутації агенції, пропаганді влади та недотриманні стандартів професійної етики. Вони пояснюють свою вимогу неодноразовими скандалами. Зокрема, цього понеділка на сайті агенції агенції з'явилася заява захисника Юлії Тимошенко, опозиційного політика Сергія Власенка, де він нібито стверджував, що за ним спостерігають співробітники СБУ, перевдягнуті в костюми ведмедів. Згодом у наступній новині Власенко нібито сам цю новину і спростував. І стверджував, що ведмеді – це переодягнуті співробітники Генеральної прокуратури, а не Служби безпеки. А пізніше цього ж дня з'явилася новина із заявою Олександри Кужель, що вона – найвидатніший лідер опозиції. Усі ці три новини, як згодом повідомили самі депутати з БЮТу, були фальсифікацією. Поява цих сфальсифікованих повідомлень завдала нищівного удару по репутації Уніан, сказала Радіо Свобода співробітниця Уніан Любов Жилова. Вона є однією із 30 співробітників агенції, які підписали відкрите звернення.
Колектив Уніан хоче, щоб замість людей, які знищили репутацію агентства, до його керівництва прийшли професіонали, для яких журналістські стандарти не порожній звук. А те, що відбувається зараз у Уніані, м'яко кажучи, далекі від європейських цінностей.
Генеральний директор Уніан Вадим Осадчий спочатку сказав Радіо Свобода, що він не на нараді.
Давайте за годину.
А потім взагалі відімкнув телефон. А керівник медіахолдингу Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко, якому, зокрема, теж адресовано звернення, сказав Радіо Свобода, що ситуацію поки що не коментує.
Ні, поки не можу прокоментувати.
І на запитання, коли зможе прокоментувати, знову сказав.
Я зараз не можу.
Журналіст та відомий блогер Мустафа Найєм переконаний, що приклад із фальшуванням новин в Уніан є гарним уроком для інших ЗМІ. На його думку, скандал може вбити репутацію навіть великої агенції із 20-річним досвідом.
Я не бачу жодного виходу ситуації, крім якого не видають, просто вибачте, пояснюють, чому це сталося, і ті, хто винні, мають бути звільнені. Тому що їх існування не дає ніякої гарантії на те, що завтра не з'явиться ще така новина, і взагалі не дає нам, журналістам, можливості і права довіряти агенту.
Скандали довкола Уніан тривають з минулого року. Редактори сайту неодноразово заявляли про цензуру та джинсу напередодні осінніх виборчих перегонів до парламенту. Свій лист з приводу останнього скандалу в агенції колектив Уніан передав не лише власнику і менеджерам медіахолдингу, але й міжнародним структурам. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І далі будемо говорити про свободу слова в Україні. В Україні одне з найменш сприятливих середовищ для роботи журналістів. Так вважає міжнародна правозахисна організація Комітет захисту журналістів. Вона базується в Нью-Йорку. В своєму останньому звіті комітет наголошує, що керівники України протягом останнього року різко погіршили ситуацію з одним з головних стовпів демократії – свободою преси, розповідає Марія Щур.
Україна виявилася серед країн, де найбільше погіршилися умови для роботи журналістів, стверджує Комітет захисту журналістів в останньому звіті під назвою «Напади на пресу. Журналістика на передових у 2012 році». В інтерв'ю Радіо Свобода дослідник європейської і середньоазійської програми Комітету зі захисту журналістів Мусафар Сулейманов назвав головні проблеми, створені владою для українських журналістів.
Our biggest concerns came because of the existing censorship.
Наше найбільше занепокоєння викликає існуюча цензура, відмова в доступі до публічної інформації і фізичні напади на журналістів. Серед прикладів тиску на журналістів я можу назвати тиск на опозиційний телевізійний канал TVI, який спочатку перевіряли податківці, а потім його відключили від ретрансляції близько 80 компаній кабельного телебачення. Усе це відбувалося напередодні парламентських виборів, що ми вважаємо є випадком політично мотивованого залякування однієї з найважливіших новинних організацій.
One of the major news outlets.
Також, як зазначає дослідник, не випадковим було бажання українського парламенту ухвалити закон про наклеп напередодні виборів. І те, що закон врешті-решт не пройшов, жодним чином не зменшує небезпеку атмосфери, в якій працюють українські репортери, вважає Мозафар Сулейманов.
Під тиском критики всередині країни та з-за кордону парламентарям довелося відкликати проєкт закону. Але навіть той факт, що вони вирішили голосувати за нього в першому читанні, вже викликає занепокоєння, бо це є напад на свободу преси.
Говорить Мозафар Сулейманов. За його словами, неприпустимо, щоб країна, де настільки підриваються права людей на вільний доступ до інформації, очолювала Організацію з безпеки і співпраці в Європі, яка має своїм завданням захист основ демократії і прав людини.
Зараз, коли такі країни, як Казахстан у 2010 році чи Україна цього року, використовують своє головування в організації не для того, щоб підтримувати і просувати свободу преси і права людини, ключові цінності цієї організації,
Головуючи в організації, вони підривають ці цінності. Вони також посилають поганий сигнал іншим країнам регіону, бо головні принципи організації не підтримує не просто її член, а головуюча країна.
Заявив представник Комітету захисту журналістів Марія Щур, Радіо Свобода.
Чи дає Україна шанс на нормальне життя дітям, які оступилися, і чи виховує колонія малолітніх правопорушників? Про це слухайте сьогодні в нашій наступній передачі. Ми разом і долучайтеся до прямого ефіру.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Села Старий Айдар та Переділіське розташовані за 30 кілометрів від Луганська. Там дачні будиночки нерідко межують з величними маєтками. Не бракує і традиційних сільських атрибутів України – поганих доріг та відсталої інфраструктури. Звідти репортаж нашого луганського кореспондента Андрія Кузнецова.
Перші згадки про село Старий Айдар датовані 1642 роком. Зараз через снігові замети та повені, як і століттями раніше, Старий Айдар часто опиняється відрізаним від зовнішнього світу. Про минулі роки також нагадує величний свято-архангело-михайлівський храм, якому вже понад 200 років. Два куполи, дзвіниця над входом, залізний дах, пофарбований в зелений колір. Дехто порівнює цей храм з кораблем, який пливе в зелені пагорбів. Це якщо дивитися здалеку. А зблизька оббита штукатурка, вищерблена цегла і тріщина в куполі. Будівля помалу руйнується, але значно швидше зникає село Старий Айдар. На одну жилу хату у селі припадає 10 порожніх.
Село, оно таке крайнє, тупикове, під'їзду сюди, як такового, нету. В зимний період времени здесь проживають не більше 30 чоловік.
Розповів настоятель храму ієромонах Сергій. Дещо краща ситуація в селі Передільське, яке за 5 кілометрів від Старого Айдару і асфальтована дорога у центрі, школа і дитсадок, в селі 920 жителів. Якщо Старий Айдар може похвалитися величним храмом, то в Передільському є досить масштабний, як для села, будинок культури. Його збудували незадовго до розвалу СРС, але потім він занепав. Будинок культури опалюють вугіллям та дровами, та й то лише перший поверх. Директор Наталія Токарева мріє про нормальне опалення та ремонт даху зі стелі, вже давно тече вода.
Я мрію спочатку відремонтувати дах, хоча б частково, замінити вікна, навіть тільки в холі. Газ мрію, але думаю, це нереально. Хочу, щоб побільше дітей і молоді залишалося у нас тут. У нас прекрасне село, у нас чудова природа і хотілося б, аби молодь не їхала. А поки хочу дах відремонтувати, це мій найбільший головний біль.
Саме моя головна біль.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Продовження репортажу про життя глибинки на Луганщині читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Хоча на нашому студійному годиннику 21:23 у Києві щойно завершилася ніч еротичної поезії. Це назва заходу, який знають поціновувачі прекрасного. Досі його проводили на форумі видавців у Львові, але з нагоди сьогоднішнього дня Святого Валентина акцію перенесли до столиці. І з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яну.
Євгенія, хто саме зібрався на поетичний вечір?
На ніч еротичної поезії зібрались як молоді, так і досить відомі поети, і серед них Дмитро Лазуткін, Леся Мудрак, Келя Ликаренко, а спеціальним львівським гостем став скандальний поет Юрій Виничук. І зараз я пропоную послухати, що відвідувачі ночі кажуть про своїх улюблених поетів і про поезію загалом.
Я не сильно поціновувач сучасної поезії, тому що мені здається, вона надто лобова. Проте мене друзі запросили, і я б хотіла відкрити все-таки сучасну українську поезію.
Хотів би почути Оксанутку Блажевську. Вона колись була у нас в «Молодій просвіті». І я жодного разу, на жаль, скільки я її знаю, років 5, я жодного разу не чув, як вона читає вірш.
Власне, я хочу почути Виничка, і взагалі мені відомо, що він прийде з Львова, і я давно чекала, в принципі, такої нагоди.
Це були очікування. А що ще, крім віршів, можна було почути сьогодні на так званій ночі поезії в Києві?
Власне, організатори влаштували ще й музичну програму. Наприклад, поет та журналіст Євген Манженко зіграв на гавайській гітарі те, що він сам називає турборегі-шансоном, а брати Капранови виконали вірші, покладені на блюз, і звучало це так.
За нами блюз, мій автентичний блюз, тобі знайоме таке слово. Це коли ніякові моє лагідне злові, то шепташки риму, б'юся власне життя, як в немиті скло. А словами і безпомічні, як полова, і безсилля, бо це вже не моя гра. Я одну за одною напинаю жили, і як би ми, мамо, з тобою жили, коли б я грав. Музика, як вкрав.
Це була кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Оліник, яка розповідала нам про акцію «Ніч еротичної поезії», яка щойно завершилася в українській столиці. А Львів належить до тих унікальних міст, що мають у своїх хроніках реальні історії кохання, яких немає, як вважають львів'яни, жодне з міст у світі. Шалені історії сягають ще 16 століття. І про це докладніше зі Львова Галина Терещук.
Заможний львівський адвокат, директор банку Гандльового Станіслав Левицький в 1912-му застрелив актрису оперного театру Яніну Шендерович, бо шалено ревнував свою кохану до її чоловіка. Через ревнощі банкір був засуджений до кари смерті, але він випив отруту у камері. Століть тому у Львові батяри співали на вулицях, а видиш, Левицький, що любов може.
Уявіть собі, зараз можливо, щоб директор якогось там банку застрелив свою коханку. Та ви що, та зараз таких ідіотів немає.
Говорить львовознавець Ілько Лемко.
Ну це просто неможливо. Є багато таких інформацій з газет тогочасних, десь з початку 20-го століття, чи 20-х років, чи навіть 30-х, коли не могли поєднатися закохані серця.
У 16-17 столітті Львів славився тим, що городяни втрачали голову через кохання. У 1518-му вірменин Івашко закохався в католичку, свою покоївку. У них народився син. Львів став першим містом у світі, в якому суд засудив закоханих до смертної кари.
В історії світу відповідно, що немає прикладу зафіксованого в судовому рішенні, тобто те, щоб за рішення кримінального суду спалили, те, що вони кохали одного одного. Загальна історія загальновідома про львівських Ромео і Джульєту. Історія абсолютно феноменальна.
Молодий італієць Микеліні наприкінці 16 століття свідомо обрав смерть, заразившись чумою від смертельно хворої коханої українки Пелагії. У Львові відомі місця, де мешкали колись закохані пари, але мандрівка такими романтичними місцями захоплює переважно теж закоханих людей.
Це цікавить закоханих. Є такі от пари, яким цікаво послухати оці історії. Можливо, вони десь читали, чули про них, що це, напевно, співзвучне їхнім серцям. Вони теж, напевно, впевнені, що вони би за свою половинку би, не вагаючись, би віддали життя і так далі.
А можливо, більш прагматичні стали сучасні львів'яни, припускає Ілько Лемко. Свято закоханих, яке масово святкують у Львові, радше набрало цілковито комерційних рис. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику. Чи означає щось для них День Святого Валентина?
Святом з коханою людиною зустрічаюсь. Я приготувала коханому подарунок. Мені взагалі важлива увага. Увага коханого.
Просто назва, просто день. Нічого більше. Взагалі, як свято його не сприймаю. Святий Миколай, це, я вважаю, це наш святий, це наше свято, а Валентин якось не сприймається.
Для мене це те свято закоханих, які можуть обмінятися почуттями, побажати одне одному взаємного кохання. В принципі, це хоча б і легенда, але все ж таки, якщо повірити, то воно все ж таки існує, кохання є на цьому світі.
Днем таким собі. Такий святковий. Для молодіжі, напевно, це хорошо. Ну, десь надуманий він, його десь привезли звідкись, невідомо. І, ну, хороший день, хай він буде. Лучше, чим наркомани, п'яниці, так лучше, хай квіти дарують коханим.
День Святого Валентина – це для мене день ще раз признатися в коханні своєму чоловікові. Це вже відбулося, вже зранку. О 7 годині ранку. Ну, мені здається, якийсь зробить сюрприз. Романтично, бокал вина. Ось їду додому, чекаю сюрпризу. І не тільки на поцілунок.
That I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine. my Valentine.
Усім бажаємо приємних сюрпризів, не тільки романтичних. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Дреч. Не покидайте цієї хвилі.